jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština se dogovorili o sporazumu o slobodi kretanja. Uhapšena dva predsjednika suda i sudija osumnjičeni za primanje mita. Vučić izjavio je da je Carinska unija na Balkanu njegov san. Kerry i Lavrov produžavaju primirje u Siriji za još 48 sati. Ministri Francuske i Nemačke u Ukrajini pokušavaju da ožive mirovni sporazum. Atletičar Nemanja Dimitrijević i strelac Laslo Šuranji osvojili bronzane medalje na paraolimpijskim igramo u Riju. Danas pretežno sunčano i toplo, oko 30 stepeni. A u narednih pola sata ovo su neke od naših tema. U oči Parade ponosa, koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje litije. U organizaciju su se uključila i ruska udruženja desne orijentacije, Miodrag Kojić i srpskog udruženja Ćirilica.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji, porodice na prvom mjestu i da tamo vlada daje 10.000 dolara za svako novorođeno dete.
Slušat ćete i koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu oštećeno, a koliko popravljeno i čijim novcem. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić i Due Uka iz Ministarstva kulture vlade Kosova.
Tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode, tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove.
Kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri i glavni pregovarač Beograda Marko Đurić su posle dugih razgovora u Briselu postigli dogovor o sprovođenju preostalih elemenata sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. u okviru dijaloga Beograd-Priština uz posredovanje Evropske unije, saopštila je Služba Evropske unije za spoljne poslove. Kako se navodi, da bi se olakšao slobodan protok ljudi i dobara, dve strane su se dogovorile da registarske tablice proba neće biti potrebno 15. novembra za putovanje sa jedne na drugu stranu. Dve strane su se dogovorile da se relevantni delovi registarskih tablica pokriju nalepnicama, dok tablice koje koriste stanovnici Kosova neće biti obuhvaćeni ovim režimom nalepnica, navodi se u saopštenju. Strane su se saglasile da će registracija svih vozila s registarskim tablicama koje su izdale kosovske vlasti početi 15. januara 2017. i trajati 12 meseci, po isteku kojih će se to pitanje preispitati u okviru dijaloga. Kosovo će produžiti važenje registarskih tablica KS na 5 godina, po isteku kojih će izdavanje tablica biti preispitano u okviru dijaloga, također se navodi u saopštenju. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić saopštio je da je delegacija Beograda zadovoljna postignutim sporazumom.
Sprečili smo ukidanje srpskih tablica, što je najvažnije, produžili smo važenje statusno neutralnih tablica. Napravili smo dogovor kojim je sprečeno uvođenje proba tablica, dakle za srpske tablice, jer je Priština po katastrofalnom sporazumu iz 2011. godine na to imala pravo. Oni građani koji to žele, Kosovo i Metohije, moći će u periodu od narednih 12 meseci bez ikakvih naknada da, ako žele, uzmu statusno neutralne KS tablice.
Šefica delegacije Priština u tehničkom dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri kaže da je finalizovanjem svih aspekata dogovora o slobodi kretanja iz 2011. postignut dobar uspeh u dijalogu Beograda i Prištine. Dogovorili smo se da se ilegalne tablice koje se tu i tamo mogu videti na Kosovu zamene u određenom vremenu. Dogovorili smo i da do novembra Kancelarija za registraciju počne da izdaje kosovske isprave građanima Kosova, a posebno Srbima na Kosovu. Također smo se dogovorili da produžimo KS tablice na određeno vreme, rekla je Tahiri. Uhapšena su dva predsjednika suda i jedan sudija zbog sumnje da su primali mito da bi osuđenima odložili kazne zatvora ili im omogućili da u potpunosti izbjegnu odlazak u zatvor, saopšteno je iz tužilaštva. Zbog sumnje da su primali mito i zloupotrebili službeni položaj, uhapšeni su predsjednik Višeg suda GL, predsjednik Osnovnog suda DC i sudija Osnovnog suda OL, kao i jedno lice koje je učestvovalo u pomaganju da se izvrše ova krivična dela, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo priču nakon što nam je iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije potvrđeno da je jedan od iljušina koji u poslednje vreme sa Niškog aerodroma često poleću ka Saudijskoj Arabiji imao dozvolu za prevoz naoružanja i vojne opreme. Zvanično sve se radi u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima. No da li bi pitanje gde oružje završava i jesu li konačne destinacije ratišta u Siriji i Jemenu trebalo da vodi pri ispitivanju ovih poslova, istraživala je Iva Martinović.
Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanje koliko su dozvola za izvoz oružja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju izdali ove godine, te koje su zemlje krajnji korisnici. U dopisu koji su nam prethodno poslali navode da dozvole za transport vazdušnim putem izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva, a na osnovu pribavljenih saglasnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane.
Vrlo lako će izbeći da odgovore na pitanje ako nije onako najbirokratskije moguće postavljeno.
Za Radio Slobodna Evropa Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Podsećamo, iz direktorata je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji je imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme, 8. septembra poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Ovo je prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije samo formalna destinacija u tokovima oružja koje zapravo završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Navode da je Srbija ratifikovala i u svoj zakon unela odredbe međunarodnog sporazuma po kome se obavezuje da neće izvoziti naoružanje u zemlje u kojima trenutno postoji konflikt ili ukoliko postoji mogućnost da ono bude upotrebljeno za kršenje međunarodnog humanitarnog prava, Katarina Đokić ukazuje i na tačku koja kaže da se naoružanje neće izvoziti u one zemlje iz kojih postoji rizik da nelegalnim putem nastave ka drugim nepoželjnim destinacijama.
Ukoliko stvarno došlo do izvoza naoružanja iz Saudijske Arabije, to svakako jeste problematično. Ne samo zbog mogućeg reeksportovanja u Siriju ili neku treću zemlju, već i zbog same činjenice da Saudijska Arabija trenutno učestvuje u vojnoj intervenciji u Jemenu, gde postoje vrlo ovako jasni izveštaji o narušavanju međunarodnog humanitarnog prava, bombardovanju bolnice i nekih drugih civilnih ciljeva.
No zvaničan odgovor je da Saudijska Arabija nije na crnoj listi zemalja za izvoz oružja, pa Iljušini nastavljaju da sleću i poleću sa Niškog civilnog aerodroma. Apeli za preispitivanje odgovornosti za eventualno učešće u snabdevanju ratom zahvaćenih područja ostaju bez odgovora, kako u Srbiji, tako i u drugim karikama u lancu trgovine.
I druge zemlje koje su potpisale ovaj sporazum takođe ostvaruju veliki izvoz u Saudijsku Arabiju, pre svega Velika Britanija, koja je u protekle tri godine izvezla naoružanje i vojnu opremu u Saudijsku Arabiju u vrednosti od preko 2 milijarde dolara, a isto tako, na primjer, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Švedska. To nekako uprkos pritiscima javnosti civilnog društva države povremeno, evo kao što je reč u slučaju Saudijske Arabije, su očigledno spremna da malo zažmure na jedno oko.
Baš kao i vlasti drugih zemalja poput Hrvatske, Crne Gore, Slovačke i premijer Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom odgovoru na istraživanje Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije da su učesnice u lancu trgovine oružjem, poručuje da Srbija poštuje sve međunarodne okvire, a onda podvlači.
I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Uz ekonomske interese, izvozna oružanja oblasti u kojoj se, prema rečima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, balansiraju i spoljnopolitički ciljevi i interesi. Tako upozorenja na posledice ostaju u okvirima apela mirovnih nevladinih organizacija, pa Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da bi Srbija morala pažljivije da vuče svoje poslovne i spoljnopolitičke poteze.
Mesela Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu, sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja.
Ovo je ujedno i oblast koja ne spada u one transparentnije i teško je doći do informacije o tome kome Srbija u ovom trenutku izvozi naoružanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov saglasili su se da se sporazum o prekidu vatre u Siriji poštuje i dogovorili se da ga podrže za još 48 sati kako bi omogućili i bolji humanitarni pristup, javlja Reuters. Postoji saglasnost da se sporazum u celini poštuje uprkos sporadičnim izveštajima o nasilju i da je nasilje znatno smanjeno, rekao je portparol State Departmenta Mark Toner. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je u sredu da nije registrovala ni jednu jedinu žrtvu ni među civilima ni među borcima u sukobima u Siriji u prvih 48 sati primirja koje je stupilo na snagu u ponedeljak uveče. Ukoliko primirje potraje nedelju dana, Sjedinjene Države će početi saradnju sa ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv Al-Nusra fronta i takozvane Islamske države. U međuvremenu je Rusija zatražila od Sjedinjenih Država da ispune svoje obećanje da će odvojiti borce umerene sirijske opozicije koji su pod patronatom Vašingtona od bivšeg Nusra fronta i drugih sličnih snaga, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Taj zahtev je uputio ruski ministar Sergej Lavrov tokom telefonskog razgovora sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od Vašingtona i Moskve da pomognu da se omogući isporuka pomoći sirijskim gradovima pod opsadom tako što će od zaraćenih strana obezbediti neophodne bezbednostne garancije. UN su sasvim spremne da danas pošalju 20 kamiona pomoći u Alep na severu zemlje, ali bezbednostna situacija za sada to ne dozvoljava, rekao je Ban novinarima. Generalni sekretar je dodao da su kamioni sada blokirani na granici sa Turskom.
Slušate Post Scriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Primirje u Siriji koje je počelo u ponedeljak možda će i potrajati dogovorenih 7 dana. Međutim, politički sporazum kojim bi se okončao petogodišnji rat ne nazire se, imajući u vidu i da ovo nije samo sukob dve strane, već maltene rat svih protiv svih. Glavni kamen spoticanja je sudbina Asada, čiji odlazak traže ne samo opozicije, već i zapadne zemlje, kao i regionalne sile poput Turske i Saudijske Arabije. Međutim, njegova pozicija je sada ojačana zbog vojne pomoći Irana, a naročito ruskih vazdušnih udara. Stoga je pitanje da li je sporazum SAD-a i Rusije, koji uključuje i koordinaciju udara protiv Islamske države, nagoveštaj konačnog završetka rata, ili samo krhko i prolazno primirje i kupovina vremena u situaciji kada nijedna zaraćena strana na terenu ne može da ostvari presudnu vojničku pobedu. Iako militantna Islamska država gubi teritorije, to ne znači da je prošla opasnost od nje. Naprotiv, ona se pregrupiše šaljući borce širom sveta da nastave terorističke napade, tako da rastu bezbednosni rizici. Jedan sirijski general je kazao da se mnogi njegovi zemljaci itekako sećaju da je rat u susednom Libanu trajao 16 godina, imajući u vidu da je sukob u Siriji kudi kamo komplikovaniji. To znači da, nažalost, rat može da potraje još najmanje 10 godina.
Još jednom žarištu, nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier, koji je doputovao u dvodnevnu posetu Ukrajini sa francuskim kolegom Jean-Marc Ayrault, rekao je da nedavni pokušaj primirja između ukrajinskih trupa i proruskih snaga pruža tračak nade i da vidi mogućnost za dalje korake ka trajnom miru iduće nedelje.
Istina je da se sporazum iz Minska primjenjuje sporo, brzinom puža. Morali smo da uvidimo da čor sokaki i zastoj ne doprinose bezbednosti.
Francuska i Nemačka su posredovala u postizanju 18-mesečnog mirovnog sporazuma iz Minska, ali mnoge ključne tačke, kao što je održavanje regionalnih izbora i povraćaj kontrole Kijeva nad ukrajinskom granicom, odavno su u zastoju, podsjećaju agencije. Steinmeier planira da obiđi Donbas, izjavila je portparolka Nemačkog ministarstva spoljnih poslova Zafsan Čebli. A Radio Televizija Republike Srpske javila je da će predsjednik ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik se sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u četvrtak 22. septembra u Moskvi, 3 dana uoči referenduma u Republici Srpskoj. Iz kabineta predsjednika Ruske federacije potvrđeno je da će sastanak biti održan 22. septembra, rekao je šef predsjedništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović, a prenosi Radio Televizija Republike Republike Srpske. Reč je o sastanku u okviru redovnih konsultacija o raznim temama, naveo je Perović. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da strahuje za stabilnost Zapadnog Balkana i pozvao na formiranje carinske unije sa svim balkanskim državama i teritorijama. Moj san je da imamo carinsku uniju sa svim balkanskim državama, svim teritorijama, sa svima, da imamo jedinstveno tržište, rekao je Vučić u intervjuu za AFP uoči posete Francuskoj. To, kako je objasnio, ne bi bila još jedna Jugoslavija, jer svi imamo svoje države i niko ne traži ni Veliku Srbiju, ni Veliku Hrvatsku, već tržište. Skupština Vojvodine razmatraće danas odluku u izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Vojvodine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd i Priština se dogovorili o sporazumu o slobodi kretanja. Uhapšena dva predsjednika suda i sudije osumnjičeni za primanje mita. Vučić izjavio da je carinska unija na Balkanu njegov san. Kerry i Lavrov produžavaju primirje u Siriji za još 48 sati. Ministri Francuske i Nemačke u Ukrajini pokušavaju da ožive mirovni sporazum. Atletičar Nemanja Dimitrijević i strelac Laslo Šuranji osvojili bronzane medalje na paraolimpijskim igrama u Riju. Danas pretežno sunčano i toplo, oko 30 stepeni. Podsećamo vas da ćete tokom ove emisije čuti i ovu priču. U oči Parade ponosa, koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. U organizaciju su se uključila i ruska udruženja desne orijentacije, Miodrag Kojić i srpskog udruženja Ćirilica.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji, porodice na prvom mjestu i da tamo vlada daje $10,000 za svako novorođeno dete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudeći prema broju tužbi koje je protiv njega podnelo Republičko javno tužiloštvo, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić opasno ugrožava nacionalnu bezbednost Srbije, zato što je doneo rešenja da Ministarstvo odbrane dostavi Fondu za humanitarno pravo informacije o službovanju trojice visokih oficira nekadašnje vojske Jugoslavije u vreme sukoba na Kosovu. Pripremila Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo treću tužbu Upravnom sudu protiv rešenja Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rešenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a pisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rešenja da Ministarstvo odbrane fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u poslednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rešenje navodno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, a imalo bi posledice na odbrambene sposobnosti vojske Srbije, pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Tužilaštvo je ocenilo da je Šabić svojim rešenjem povredio odredbe nekoliko zakona, među kojima su i Zakon o odbrani, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o vojsci Srbije, ali nije preciziralo koje je to odredbe nabrojenih zakonskih akata poverenik navodno prekršio. Šabić međutim ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže:
podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajne. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi Republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primer bahaćenja.
ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od Poverenika za informacije od javnog značaja. Jer nije on samo nadležan prema zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23. Ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rešenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Produljub Šabić ističe da praksa o kojoj je reč predstavlja poniženje države, ali da je kontraproduktivna i po same osumnjičene.
Da vi izjavite da bi odavanje nekog karijernog podatka Branke Trijić, za kojom je raspisana poternica Interpola za ratni zločin, da bi to ugrozilo interese Srbije, pa to je ponižavajuće za Srbiju. Ko to radi? Čini medveđu uslugu čak i onima koji su osumnjičeni. Lica koja su osumnjičena za bilo šta pa i za ratne zločine nisu krivi. Za njih važi pretpostavka nevinosti. I pošto su to državni službenici, ima država obavezu da im pomogne na svaki dopušten način. Ali prikrivati to nije pomoć. Svi znamo iz realnog života. Ko se beži i krije, samo pojačava sumnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Koliko je pravoslavnih bogomulja na Kosovu oštećeno, a koliko je popravljeno i čijim novcem, istraživala je naša Amra Zajneli. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve kažu da je dosta učinjeno na obnovi uništenih ili oštećenih hramova u poslaratnom periodu, ali i da nisu sasvim zadovoljni. Iz Ministarstva kulture, nauke i sporta navode da Kosovo vodi računa o srpskom kulturnom nasleđu i da je do sada izdvojilo milione evra za restauraciju pravoslavnih objekata.
Kako Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, kaže, kosovske institucije su bile korektne prilikom obnove objekata iz 2004. ali ne i za one koji su bili oštećeni ili uništeni odmah posle oružanog sukoba 1999. a koji je bilo mnogo više.
Nažalost, tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode nakon oružanog sukoba, tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove. Naročito posle 2004. godine pokrenuli smo proces obnove i tako jedan broj, otprilike 70% od onoga što je uništeno samo u martovskim neredima 2004. godine, to je obnovljeno. Između toga je i Bogoslovija, Kirila i Metodija, Vladičanski dvor, u Prizrenu su crkve popravljene, obnovljene, tako i veći parohija u Čitrnu, u Prištini.
Janjić dodaje da kosovske institucije nisu pokazale spremnost za obnovu nasleđa uništenog između 1999. i 2004. među kojima su manastir Svetog Marka kod Prizrena, manastir Svete Trojice kod Suve Reke, crkva Bogorodice iz 14. veka u Mušetištu, manastir kod Vitine, crkva Svete Trojice između Peći Kline i drugo.
Ostaje još dosta tih hramova koji su uništeni posle oružanih sukoba i dakle u vremenu kad su kosovske institucije istvarane imale određenu odgovornost, ali isto tako i u prisustvu međunarodne zajednice.
Duje Ukaj, šef kabineta ministra za kulturu u vladi Kosova, kaže za naš program da ovo ministarstvo vodi račun o svom nasljeđu bez ikakvih razlika, te da se svake godine izdvaja poseban budžet za srpsko kulturno nasljeđe. Neprestano smo govorili i dokazivali da kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu jer su oni vrednost Kosova. Mi smo neprestano radili na investiciji i na obnovi kako bi ih vratili u normalnom stanju. To radimo i dalje. Ministarstvo kulture je zbog toga i uvećalo budžet za te objekte od posebne važnosti za Kosovo, kaže Ukaj. Srpska pravoslavna crkva i Srbija oštro su se protivili na članstvo Kosova u UNESCO, kada je Kosovo za tri glasa ostalo van ove institucije. Dok su kosovski zvaničnici tvrdili da bi se tim članstvom srpsko nasljeđe na Kosovu napredilo i bolje zaštitilo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Srbije vodili su kampanju protiv Kosova u UNESCO. Sociolog religije Ismail Hasani, istovremeno i član Upravnog odbora za zaštitu spomenika kulture u izjavi za naš program, tvrdi da Srbija neprestano sprovodi propagandu za navodna rušenja hrišćanskih verskih objekata i kulturno-istorijskih spomenika. Osim 2004. kada je bilo nekoliko demoliranja verskih objekata, ne samo da objekti nisu rušeni, već je vlada Republike Kosova investirala novčano sredstvo iz budžeta kosovskih poreznika za renoviranje i održavanje ovih kulturno-istorijskih objekata koji su na Kosovo, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, kaže Hasani. S druge strane, na Kosovo je tokom rata uništeno 218 džamija, koje su umeđu vremenu obnovljene, dok neki još uvek čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Uoči Parade ponosa koja bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. Osim Srpske pravoslavne crkve koja je tradicionalno podržala ovaj događaj, interesantno je da su se u organizaciju uključila i ruska udruženja desne orijentacije. Poznavaoci prilika ocenjuju da je ovo još jedan pokušaj srpske desnice da okrene zemlju ka putinovskom modelu. Dušan Komarčević.
Šetnju od hrama Svetog Save do Saborne crkve u Beogradu organizovalo je javnosti malo poznato udruženje Porodični sabor, koje okuplja desetak organizacija. Među njima nema onih koje su godinama bile u prvim redovima na sličnim desničarskim skupovima, poput Pokreta Dveri, koji je na poslednjim izborima ušao u parlament. No organizaciju su pomogla srpsko-ruska udruženja, kao što su Rusko sobranje, Zavet srpsko-ruski i Pravoslavna porodica. Miodrag Kojić iz Srpskog udruženja Ćirilica, koje takođe učestvuje na ovom skupu, kaže da je ova saradnja prirodna.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji porodice na prvom mestu i da tamo vlada daje 10.000 dolara za svako novorođeno dete.
Na pitanje da li to znači da se Porodični sabor zalaže za primjenu ruskog modela kako prema porodici, tako i prema LGBT populaciji koja je u Rusiji zakonski stigmatizovana i marginalizovana, Kojić odgovara potvrdno. Prema mišljenju Snežane Ilić iz Zrenjaninskog centra za razvoj civilnog društva, Parada ponosa pokazuje duboku podeljenost srpskog društva na zagovornike proevropskog i proruskog puta.
Desničarske stranke su i jesu proputinovske i vezat će se za Putinovu Rusiju. E sad, dodatno u ovoj našoj situaciji imamo po prvi put da su proputinovske političke snage ušle i zagovornice evroazijske integracije ušli i u parlament Srbije. Tako da je to još jedan neki moment koji specifikuje Srbiju u odnosu na sve ostale zemlje u kojima se pitanje prava seksualnih manjina također postavlja.
Svih prethodnih godina Srpska pravoslavna crkva se jasno i javno stavljala na stranu desničarskih skupina, a protiv Parade ponosa, što je i ove godine slučaj. Miodrag Kojić iz udruženja Ćirilica potvrdio nam je da su organizatori šetnje dobili blagoslov od patrijarha Irineja. Na pitanje da li su litija i šetnja odgovor na predstojeću Paradu ponosa, Kojić je izbegao da nam da direktan odgovor.
Ne bih htio da komentarišem i da ulazim u komentare oko ovih drugih koji se bave nekim pomenim nelogičnim stvarima.
Znatno rečitija je sama video najava za Porodični sabor koja se može pronaći na internetu.
Porodični sabor za svetinju braka između muškarca i žene protiv istopolnih zajednica koje usvajaju decu otetu pravim roditeljima. Za porodično vaspitanje umjesto razvrata seksualnog obrazovanja.
Organizatori Parade ponosa kažu da svako ima pravo na mirnu šetnju ili protest, ali da država ne bi trebalo da toleriše eventualno širenje govora mržnje pod krinkom porodičnih vrednosti. Goran Miletić.
Sloboda okupljena je zagarantovana svim građanima Srbije. Ja lično i Parada ponosa nemaju ništa protiv različitih skupova na kojima će se mirno iskazivati nečiji stav. Međutim, ukoliko ovi skupovi pa i ova porodična šetnja budu imali elemente nasilja ili budu poticali na nasilje ili eventualno govor mržnje što se često dešava na ovakvim skupovima, to onda nije nešto što se može dozvoliti u Srbiji, budući je govor mržnje jasno zabranjen ustavom i zakonima i tada bi policija trebala da reaguje.
Parada ponosa uspešno je održana poslednje dve godine uz jake policijske snage koje su obezbeđivale ovaj skup. Organizatori Prajda kažu da je atmosfera u društvu bolja nego ranijih godina uoči parade, ali da je situacija daleko od idealne. Podsjetimo, pre manje od mjesec dana na ulici u širem centru Beograda je pretučen Boban Stojanović, gej aktivista i jedan od organizatora Prajda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I na kraju sport. Srpski atletičar Nemanja Dimitrijević osvojio je bronzanu medalju na paraolimpijskim igrama u Riju u disciplini bacanje koplja. Prethodno je strelac Laslo Šuranji osvojio bronzu u disciplini malokalibarska puška 50 metara ležećim stavom u klasi SH1. Ovo je šesta medalja za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Riju. Beograd i Priština se dogovorili o sporazumu o slobodi kretanja. Uhapšena dva predsjednika suda i sudija osumnjičeni za primanje mita. Vučić izjavio je da je Carinska unija na Balkanu njegov san. Kerry i Lavrov produžavaju primirje u Siriji za još 48 sati. Ministri Francuske i Nemačke u Ukrajini pokušavaju da ožive mirovni sporazum. Atletičar Nemanja Dimitrijević i strelac Laslo Šuranji osvojili bronzane medalje na paraolimpijskim igrama u Riju. Danas pretežno sunčano i toplo, oko 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!